Святы Дух – гэта аўтар хрысціянскай радасці, а каб абвяшчаць Евангелі, неабходна мець у сэрцы радасць, якую ён дорыць, адзначаў папа Францішак падчас ранішняй Еўхарыстыі ў доме Святой Марты, якую цэлебраваў сёння. Пантыфік прысвяціў сваю гамілію разважанню над прычынамі хрысціянскай радасці.
È proprio lo spirito che ci guida. Lui è l'autore della gioia, il creatore della gioia.
Гэта дух нас вядзе, ён аўтар радасці, стварыцель радасці, і гэта радасць у духу дае сапраўдную хрысціянскую свабоду. Без радасці мы, хрысціяне, не можам стаць свабоднымі, але становімся рабамі нашага суму. Вялікі Павел VI казаў, што сумным, недаверлівым, смутным хрысціянам нельга несці наперад Евангелле. Нельга. Такія паводзіны немнога пахавальныя. Часта хрысціяне маюць такія твары, з якімі лепш ісці на пахаванне, чым праслаўляць Бога.
Più di andare a un corteo funebre che di andare a lodare Dio, no?
Святы Отец расказаў, якім чынам трэба праслаўляць Бога, а менавіта бескарысна выходзячы паза самаго сябе, як бескарыснай з'яўляецца ласка, якую Бог нам дае. Папа адзначыў, што некаторыя хрысціяне наракаюць, якая доўгая гэта імша, таму што падчас яе не праслаўляюць Бога. Калі ты не праслаўляеш Бога, не ведаеш гэтай ласкі, як гэта губляць час, праслаўляючы яго, сказаў папа. Ён адзначыў таксама, што вечнасць будзе праслаўленнем Бога, і гэта не будзе сумна, будзе цудоўна, падкрэсліў пантыфік. Паводле папы, прыкладам сапраўднай радасці з'яўляецца Маці Божая. Касцёл называе яе прычына нашай радасці. Чаму? Таму што яна нясе нам самую вялікую радасць – Езуса, адзначыў папа.